Téma dnešnej biblickej hodiny je teda Štefan, ktorého v kresťanskej tradícii zvykneme nazývať ako prvý mučeník. Je pravda, že evanjelium vo svete najčastejšie zapustilo korene na miestach, ktoré bolo skropené krvou mučeníkov. Je to veľmi múdra myšlienka, ale je v podstate aj pravdivá. Keď to tak aj spätne sa pozrieme na všetky tie dejiny kresťanstva, tak vidíme, že kresťanstvo aj samotnej Rímskej ríši od začiatku bolo najprv veľmi prenasledované, kresťania boli perzekuovaní, boli trestaní smrťou, robili si z nich divadlo vo svojich arénach, hádzali ich divým šelmám, zaživa ich upáľovali a tak ďalej. Kresťanská viera teda od samotného začiatku prinášala veľa obetí, respektíve kresťania prinášali veľa obetí, ale práve na týchto miestach kresťanstvo zapustilo veľmi silné korene a Pán Boh aj ten negatívny vývoj veci nakoniec zvrátil a práve tam, kde bolo najväčšie prenasledovanie, nakoniec vznikli bašty kresťanskej viery a kresťanského náboženstva. Pravda je však taká, že predtým, než človek môže za evanjelium položiť život, musí pre evanjelium najprv žiť. A to je nevyhnutná podmienka. Dnes si chceme povedať niekoľko myšlienok o mužovi, ktorý pre evanjelium žil a pre evanjelium aj svoj život položil. Chceme si povedať niekoľko slov o postave Štefana, ktorého zvykneme nazývať mučeník, a to celkom oprávnene, pretože on mučeníkom naozaj bol. Na začiatku som sa vás pýtal, kedy si jeho pamiatku pripomíname, odpovedali ste správne. Pripomíname si ju v našej kresťanskej tradícii na druhý sviatok Vianočný, kedy aj v kalendári riadnom je meno Štefan. Podľa kresťanskej tradície sa teda jedná o prvého kresťanského mučeníka, ktorý pre vieru v Krista položil svoj život. Čo vieme o Štefanovi? Ja by som sa najprv spýtal vás, čo vy viete o Štefanovi? Keď sa povie Štefan, čo vám napadne? Čo o ňom vlastne vieme? No pekne. Áno, zomrel tak, že ho ukameňovali, dobre. To už je jeho smrť. Vieme niečo z jeho života? Kým on bol? Čo robil? Rybár nebol, no. Takže dobre. Takže. Nakoniec tých informácií nových možno bude aj viacej pre vás. Štefan patril medzi tých, ktorí mali v ranej cirkvi na starosti prerozdeľovanie potravy. Dávno predtým totiž, než v spoločnosti prepuklo oficiálne prenasledovanie kresťanov, kresťania už trpeli určitou spoločenskou perzekúciou a izoláciou. Oni už skôr predtým, ešte než Rímania oficiálne ich začali prenasledovať, boli prenasledovaní Židmi napríklad. Hej? Neboli prijímaní v tých židovských komunitách. Takže kresťanstvo od začiatku svojho vzniku v podstate bolo prenasledované náboženstvo a jeho členovia tiež. Židia, ktorí prijali Ježiša za svojho Mesiáša, boli zvyčajne vylúčení zo svojich rodín. Preto boli závislí na vzájomnej podpore. Keď boli vylúčení zo svojich rodín, možno aj zo svojich pracovísk, zrazu nemali z čoho žiť, pretože nemali príjem a nemali podporu. A tak kresťania si už od začiatku museli vzájomne pomáhať a vzájomne sa podporovať. Delenie sa o domov, o potravu, o prostriedky na živobytie bolo praktickým a nutným rysom ranej kresťanskej cirkvi. Oni, ak chceli na začiatku prežiť, iné im neostávalo. Museli sa takto podporovať, museli si takto pomáhať. No ale pravda je taká, že počet veriacich kresťanov postupne narastal. A kvôli stúpajúcemu počtu veriacich, nakoniec bolo nutné dať aj samotnému prerozdeľovaniu potravín nejaký systém a poriadok. Pretože stávalo sa určite nechtiac to, že v tej veľkej mase ľudí, ktorí mali núdzu, niektorí boli prehliadaní. A tak sa postupne začali objavovať sťažnosti. už tí vodcovia ranej kresťanskej cirkvi samozrejme nemohli dopustiť, aby kvôli tomu vznikali medzi ľuďmi roztržky, a tak si uvedomovali, že toto postupom času môže byť veľmi vážny problém a tento problém treba riešiť čím skôr, zavčasu. A preto sa vybrali určití mužovia, ktorí mali toto na starosti, aby prerozdeľovanie potravín pre tých, ktorí sú závislí a odkázaní, prebiehalo spravodlivo. Aby nikto nebol, alebo sa aspoň necítil, že je znevýhodnený. Títo muži boli vyberaní veľmi starostlivo. Predovšetkým sa bazírovalo na ich čestnosti a na citlivosti voči Božiemu vedeniu. No a títo mužovia boli označovaní jedným slovom ako diakoni. Áno, pretože diakonia, to je po grécky v podstate takáto nezištná služba blížnemu, služba lásky voči blížnemu. A diakon je ten, ktorý túto službu vykonáva. Takže prvá dôležitá vec, ktorú sa aj my dnes o Štefanovi naučme, je tá, že to bol diakon. Bol to, nebol to ani kazateľ, nebol to ani apoštol, nebol to ani evangelista, bol to v prvom rade diakon, ktorý mal v rannom cirkevnom alebo ranej cirkvi, povedzme ako takej, na starosti túto konkrétnu službu prerozdeľovania potravín tým, ktorí ich potrebovali. Bol však nielen dobrým a oddaným diakonom a služobníkom Krista, zaangažovaným v službe pre druhých, ale bol aj veľmi schopným rečníkom. To bola jeho úžasná charizma, ďalšia, ktorú mal. Keď sa v chráme stretával, myslím teraz v Jeruzalemskom chráme, stretával s rôznymi nepriateľskými skupinami, tak im dokázal odpovedať s veľmi presvedčujúcou logikou, s takou silnou, že odporcovia proste už nemali argumenty. A to je nakoniec aj zrejme z jeho obhajoby, ktorú predniesol pred židovskou radou. A tá jeho obhajoba, nebudeme to tu teraz všetko čítať, lebo je to dosť dlhavé, ale keď prídete možno domov a nebudete mať čo robiť a nechcete pozerať sultána alebo nejaké také veci, tak si otvorte Písmo svete, Skutky apoštolov, kapitola číslo 7. A hej, od 6. do 8. kapitoly v podstate je pojednanie o Štefanovi a tam je aj jeho silná obhajoba, dalo by sa povedať, veľmi logická. No a práve v tejto obhajobe Štefan predložil zhrnutie histórie celého židovstva a aplikoval to tak mocným spôsobom, že jeho poslucháči z toho stali hotoví. Hej. Štefan počas svojej reči musel tušiť, že nad sebou vynáša v tej chvíli rozsudok smrti. Členovia rady totiž nemohli zniesť, že ich skutočné motívy boli Štefanom odhalené. A tak, ako bolo už naznačené, Štefana nechali ukameňovať. Pamätáte si z toho príbehu o Štefanovi, ako on zakončil svoj život? Čo tam je také zvláštne? On mal nejaké také videnie. No, ani celkom nie. Najprv poďme k tomu, on niečo videl. Mal nejakú víziu. Čo videl? Videl Ježiša sedieť po pravici Božej. No, to bol ďalší argument, ktorý jeho odporcovia nemohli počúvať. To ich ešte viac, ako by som povedal, rozhecoval. No a už v podstate, keď zomieral, tak povedal slova veľmi podobné Ježišovým slovám, keď Ježiš zomieral na kríži. Jedno z tých Ježišových slov, teda viac tých bolo, ale hovoríme to, že 7 slov z kríža, jedno z tých slov bolo: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia. A Štefan zomiera so slovami na perách: Pane, nepočítaj im tento hriech, alebo v tomto slova zmysle. Hej? Takže veľmi podobné slova, aj veľmi podobný scénar, dalo by sa povedať. Takže Štefan sa modlil, aby im bolo odpustené. Jeho posledné slova zjavujú, ako veľmi sa stal za krátku dobu podobným tomu, koho nasledoval, teda Ježišovi. A dá sa povedať, že jeho martýrska, mučenická smrť mala trvalý vplyv aj na mladého Saula. V tom príbehu je totiž taká zmienka zo Skutku apoštolov, toho príbehu, že tí, čo Štefana kameňovali, si podkladali svoje plášte k noha mladenca menom Saul. Plášte by im prekážali, tak nepotrebovali ich. A z toho Savo a priatelia, kto neskôr vyrástol. Apoštol Pavol, on to videl, jak sa to tam dialo. V tej chvíli s tým aj súhlasil. Hej? Ale neskôr aj Saul sa zmenil na Paula, môžeme povedať, a z krutého prenasledovateľa kresťanov sa stal jeden z najväčších protagonistov Evanjelia, akého cirkev kedy poznala. A práve aj on, to ešte dneska poviem, túto smrť mal celý život pred očami a tá Štefanova martýrská smrť aj v jeho službe posilňovala a dávala mu proste silu ísť ďalej a nakoniec, ako vieme, samotný Pavol tiež zomrel martýrskou mučenickou smrťou. Pretože bol Štefan vzdelaný a veľmi výrečný, úspešne šíril Kristovu vieru aj medzi Židmi z iných obcí, ktorí prijali za svoju reč gréčtinu. Pretože Štefan nejakým spôsobom bol gréckeho pôvodu alebo mal aj grécke korene. Tým však veľmi pohoršoval židovských vykladačov písma. Štefan nielenže tvrdil, že Kristus bol Boží syn a prorokmi zasľúbený Mesiáš, ale Štefan rovnako tak zavrhoval aj krvavé obete v chráme, ktoré predpisoval Mojžišov zákon a tvrdil, že žiadne krvavé obete už nie sú nutné ani potrebné, pretože v Ježišovi Kristovi bola prinesená jedinečná, dostatočná a neopakovateľná obeť za naše hriechy. A tak sa najprv tí odporcovia snažili Štefana presvedčiť rôznymi učenými argumentmi, ale on všetky ich tvrdenia vyvracal a citátmi z písma im dokazoval, že sú v omyle a že nemajú pravdu. A keď nemohli nič urobiť proti jeho múdrosti, pobúrili proti nemu a poštvali proti nemu ľud. Tvrdili, že sa rúha Mojžišovi a jeho zákonom, napokon ho odliekli pred veľradu, obžalovali zrúhania. Predstúpili kriví svedkovia s tvrdením, že predpovedal zrúcanie chrámu a zrušenie Mojžišových zákonov. Ale to všetko boli výmysly. Štefan namiesto obhajoby, namiesto toho, aby začal mať strach o svoj holý život, začal hovoriť o Abrahámovi, o Mojžišovi a vyčítal Židom, že prenasledujú prorokov rovnako, ako aj ich predkovia a že sami pritom nezachovávajú Boží zákon. Až nakoniec volal, vidím otvorené nebo a syna človeka stáť po pravici. Keď toto povedal, ako to je zrejme z biblického príbehu, všetci členovia veľrady si začali zapchávať uši a začali kričať po ňom. Potom ho odletili za mesto a kameňovali ho, kým nevypustil dušu. Pravda je taká, že jeho telo malo byť ponechané na pospas dravým zvieratám. Ale zbožní kresťania ho v noci pochovali. Po slávnosti Božieho narodenia zaradila cirkev do svojho kalendára aj spomienku na prvého mučeníka Štefana. A tento sviatok sa v cirkvi zaviedol okolo roku 380 nášho letopočtu. Len niekoľko rokov po ustanovení Vianoc. A presne neviem, kedy sa začali slaviť Vianoce, a to by som si vedel zistiť, ale netreba to tak brať, že už prvé generácie kresťanov tieto sviatky slávili. To začalo proste vznikať až neskôr. Vidíme, že to už je 4. storočie, koniec 4. storočia. To znamená 300 rokov po Ježišových, potom ako Ježiš na tejto zemi účinkoval. Takže to tiež neprišlo všetko naraz, že už za apoštola Petra alebo Pavla bol riadny cirkevný kalendár, tak, ako ho máme my dnes. To nebolo takto. To bol určitý proces, určitá kontinuita. Niektoré veci sa postupne takto vyvíjali. A okolo roku 380, ako vravím, sa začal svetiť aj tento sviatok, druhý sviatok vianočný, kedy si pripomíname Štefana. Ono je to možno preto aj takto, lebo ten čas Vianoc je vždy takým časom takej eufórie, ktorá až trošku ako keby tak odvádzala človeka z reality. A kresťanská viera musí zostať v tomto svete. My musíme zostať aj naďalej realisti. No trošku tej také detské eufórie, to nie je zlé, hej. Človek trošku tak ako prestane vnímať tie všetky problémy tohto sveta, správy sa nevysielajú. Už len to, že sa správy v telke nevysielajú, hej, tak ako máme od toho všetkého trošku pokoj. Lebo ináč si to zapneme a stále sme v tom vnorení. A prežívame takú radosť, spokoj, eufóriu, nejak si to tak aj, až sami nejak možno aj vytvoríme v sebe. Ale tá druhá slávnosť vianočná je takým veľkým zlomom, že zrazu tu je martýrska smrť. A zrazu sme hneď v realite, že áno, žiaľ Bohu, takýto je svet okolo nás a takéto sú proste pomery, v ktorých aj my žijeme a s ktorými musíme počítať a tento svet je taký, v ktorom žijeme. A možno, že sa budú žiadať aj naše obete. Takže myslím, že možno aj kvôli tomu je to takto dané. Štefana teda zabili iba preto, že rozprával o Ježišovi. Bolo to niekedy medzi rokmi 32 až 36 nášho letopočtu. A dá sa povedať, že veľmi skoro sa naplnilo to, čo predpovedal Ježiš, že jeho nasledovníkov budú prenasledovať. Ľudia, ktorí vtedy Štefana zabili, si mysleli, že ľudstvu preukazujú veľkú službu. Zabili ho ako prvého preto, lebo vynikal spomedzi všetkých. Čítame o ňom, že bol plný viery, že bol naplnený Duchom Svätým. A tak naozaj, keď apoštoli hľadali osvedčených mužov na tú charitatívnu diakonskú službu, Štefan bol medzi prvými kandidátmi, alebo bol prvý medzi kandidátmi. Apoštoli sa nad ním a nad ďalšími šiestimi modlili, lebo ich dokopy bolo 7, kladli na nich ruky a boli to prví diakoni, ktorí prevzali službu nazvanú diakonia. V tejto chvíli si môžeme spraviť krátku prestávku, zaspievame si druhú pieseň z mládežníckeho spevníka a po nej budeme pokračovať ďalej. Chcel by som v tejto chvíli pokračovať ešte niekoľkými myšlienkami o tej Štefanovej múdrosti a výrečnosti ako také. On bol nielen obdarený múdrosťou a výrečnosťou, ale v jeho službe bolo ešte niečo zvláštne, čo jej dodávalo takú špecifickú silu a takú jedinečnosť. Jeho kázanie, aj tá jeho služba, diakonie, to všetko bolo často sprevádzané aj mimoriadnými znameniami. Keď Písmo Sväté hovorí, že bol plný Ducha Svätého, to sa prejavoval aj tak, že on dokázal robiť určité divy a znamenia. Možno liečiť ľudí, alebo robiť iné takéto zázraky, po našom povedané. A to by sme mohli povedať, že dávalo ďalší rozmer tomu všetkému, čo aj hovoril a čo konal. Tie znamenia, ktoré konal, len potvrdzovali pravdivosť jeho slov. A tak zas tým odporcom akože bral argumenty z rúk, pretože on znameniami dokazoval to, že má pravdu o tom, čo hovorí. A tak isto ako aj pán Ježiš, dalo by sa povedať, jednoducho dokazoval svojimi skutkami to, že naozaj od Boha prišiel, že to nie sú len talafatky a prázdne reči, keď hovorí, že ja otec jedno sme a že ja som od otca prišiel a k otcovi sa vrátim a idem k nemu, ale on to jednoducho aj dokázal. No a toto jeho odvážne správanie sa teda v skutku nepáčilo niektorým židovským horlivcom, púšťali sa s ním do hádok, no nemohli čeliť múdrosti a duchu, ktorý z neho hovoril. A tak sa naozaj opäť potvrdili slova pána Ježiša Krista, ktorý povedal svojim učeníkom, že keď vás budú vodiť tu a tam a budú od vás žiadať nejaké vysvetlenia, nejaké svedectvá, tak vtedy sa nebojte, čo máte hovoriť, lebo Duch Boží bude hovoriť skrze vás. Na Štefanovi to krásne vidíme, že v podstate hovoril v duchu, v moci Ducha Svätého a nebola to len jeho naštudovaná múdrosť, ale pán Boh sám cez neho hovoril a dával tým zatvrdeným ľuďom poznať múdrosť a pravdu hlavne, hej? Ako je to naozaj. No a teda, keď ho nemohli odstaviť priamo, tak aspoň falošne, to už my sme ľudia teda takí, aj pri Ježišovi to vidíme, že ak už nič nepomáhalo, tak povolali falošných svedkov, no a šup ho tam, kde chceme. No, takže to isté sa, ten istý scenár svojím spôsobom sa zopakoval aj pri Štefanovi. No a ak sa ešte vrátim trošku k tej jeho obhajobe a k tej jeho reči, ktorú môžeme si prečítať v tých kapitolách knihy Skutky apoštolov, o ktorej som hovoril, tak na udalostiach starozákonných dejín Štefan krásne vysvetlil, že Mesiáš a vykúpiteľ už prišiel. Už ďalší nepríde. On už prišiel. Ale tí, ktorí ho súdia, ho nespoznali. A tak ho ukrižovali. Dokonca si dovolil svojich poslucháčov nazvať zradcami a vrahmi. A ako som už naznačil, keď povedal, že vidí syna človeka Ježiša stať po Božej pravici, bola to posledná kvapka, ktorou pohár trpezlivosti jeho žalobcov pretiekol a zo žalobcov sa stali zúriví tati. Vyvliekli ho von z mesta a tam ho kameňovali. Mohli by sme povedať, priatelia, že od tých čias sa až tak veľa nezmenilo svojím spôsobom. Kristových učeníkov poznáte vždy podľa toho, to je možno tak obrazne povedané, že do nich všetci s radosťou hádžu kamene. A myslím, že málo ktoré náboženstvo v dejinách zažilo toľko prenasledovania ako kresťanstvo. To je jedna strana mince. No, môžeme hovoriť aj o druhej strane mince, že aj kresťanstvo narobilo veľa násilia v dejinách. A tiež si tu teraz netreba zatvárať oči a tváriť sa, že to nebolo, lebo to bolo. Hej. Keď sa pokresťančovala Južná Amerika, to nebolo mierumilovné a dobrovoľné rozhodnutie. Tak, milí tu Inkovia, či čo ste, hej, príjmite Pána Ježiša, lebo on je váš spasiteľ. Dobre, tak my budeme v neho veriť. To tak nebolo. Hej. Tam boli veľké masakry, o ktorých sa barz nehovorí. A križiacké výpravy a tak ďalej. To neboli mieromilovné akcie. Takže to je taká odvrátená strana kresťanstva, ale Ježiš nikdy nehovoril, že takto máme robiť misiu. Hej. Choďte k domu, povedzte pokoj domu tomuto, keď vás príjmu, zvestujte im Božie slovo, príjmajte všetko, čo vám dávajú. Keď vami pohrdnú, odíďte odtiaľ a straste si ešte prach z nôh a ten bude svedčiť proti ním v deň súdu. To sú princípy misie. Ísť tam, kde ste pozvaní, kde vás chcú. Ale kde nechcú, Pán Ježiš nikdy nehovoril o misii skrze meč, skrze násilie, skrze náboženské vojny. Ako môže niekto veriť potom úprimne, keď je donútený z toho, že mu siahnu na život, tak bude veriť kade čo mu poviete, len nech si zachráni svoj pozemský život. Ale nie je to úprimné. O čom to potom je? Je to viera zo strachu. Jak môže potom človek zo strachu veriť, že Boh je jeho milujúci otec? To je zdeformovaná predstava na mraky. Takže to je zase tá odvrátená stránka kresťanstva. Ale dá sa povedať, že kresťanstvo od toho aj veľa schytalo počas dejín a stále schytáva. Momentálne to možno vidíme v tom moslimskom svete, kde sa množia správy o rôznych útokoch na kresťanské kostoly v tých moslimských krajinách. Nie je ich veľmi veľa a ešte aj tie sú vypaľované, humpľované a ničené. A na druhej strane v Európe sa nám krásne rozrastá islám, ešte s našim požehnaním, ešte aj pozemky im dáve, nech si ustávajú mešity. A naši bratia a sestry svojím spôsobom proste nemajú šancu v týchto krajinách. Takže sa to vrajím, že kresťanstvo to stále schytáva a stále do mnohých s radosťou hádžu kamene. Ohlasovatelia pravej viery budú vždy prenasledovaní. Či už priamo, ako to bolo v časoch nástupov niektorej z diktatúr, alebo nepriamo cez hnutia liberálne, ako to máme aj v dnešnej dobe. Hej. Politické strany liberálneho charakteru, ktorí proste potierajú tie tradičné hodnoty, na ktorých ľudstvo stálo doteraz. Teraz sa tu vymýšľajú rôzne nejaké modely, či rodín, či spolunažívania ľudí. Viete, o čom hovorím. Takže i to je určitá forma prenasledovania kresťanstva, kresťanského svetonázoru. Štefanov život je teda pre všetkých kresťanov i dnes pre nás neustálou výzvou, ako som to aj tej úvodnej modlitbe naznačil. Pretože bol prvý, kto zomrel za svoju vieru. Ani nie Peter prvý zomrel pre svoju vieru, ani nie Jakub, ani nie Pavol, ani nikto za apoštolov, ale on zomrel za svoju vieru v Krista. Keďže bol prvý, jeho obeť pred nás kladie otázky. Koľko dnes riskujeme my, keď sa staneme Ježišovými učeníkmi? Stojí nás naša viera niečo? Počul som takú myšlienku, že ak nás naša viera nestojí vôbec nič, potom nestojí za nič. A to je kus aj pravda. Boli by sme ochotní pre neho aj my nejakým spôsobom, dneska nás nikto nenúti, že zomrieť musíme. Máme náboženskú slobodu zakotvenú v najvyššom zákone štátu, v ústave. Ale predsa sme ochotní pre neho aj priniesť nejakú obeť, alebo začneme krútiť potom všelijako. No, tu by som tie otázky nechal, pretože sú to veľmi osobné otázky, na ktoré si človek sám sebe musí dať odpoveď a ja sám si na ne musím dať, aj vy si na ne dajte odpovede na tie otázky. Poďme k takému, by som povedal, záverečnému sumáru silných stránok a úspechov tohto človeka. Teda už bolo naznačené, že to bol jeden zo siedmých vedúcich, ktorí mali dozerať na rozdeľovanie potravy núdznym v ranej cirkvi. Štefan je známy svojimi duchovnými vlastnosťami, vierou, múdrosťou, dobrotou, mocou a prítomnosťou Ducha Svätého vo svojom živote. Bol to už vo svojej dobe vynikajúci vodca, učiteľ a diskutér. A bol prvý, kto položil svoj život za evanjelium. Aké je také, mohli by sme povedať, poučenie z jeho života? Prvé poučenie je také, že snaha dosiahnuť dobré výsledky v malých úlohách človeka pripravuje na väčšiu zodpovednosť, ktorá ho možno čaká v ďalšom živote. To je pekná myšlienka. Každý nech je verný v tom, do čoho ho Pán Boh postavil. Mňa postavil do úradu kazateľského. Moja zodpovednosť pred Pánom Bohom je v tom, aby som vám tu netlachal somariny. Ale aby som na každú biblickú hodinu prišiel nejak primerane pripravený i na každej služby Božie. Zrejme by sa vám to nepáčilo, keby som tu trieskal furt to isté dookola. To neby ste videli. Jeden človek sa nepripravuje vôbec. Keď sa nám tu dookola, to isté. Hej. Samozrejme, niektoré témy sa opakujú. No tak, keď ideme striktne podľa agendy, tak každý rok sa to furt dookola opakuje. Hej. Aj tie niektoré myšlienky samozrejme sa môžu zopakovať, lebo človek tiež nie je genius, aby vždy na niečo také prišiel uchvatné. Ale to nie je na škodu si niektoré veci aj zopakovať. Ale viete, ako to chápem. Máme tu aktívnu kantorku vo výslužbe. Vo výslužbe hovorím. No, tak to tiež vidno, či sa človek pripraví alebo nepripraví. No tak tiež by sa nám to nepáčilo, keby to bola fušerina absolútneho veľkého kalibru. Mňa to rušilo. Nejde to tak, hej. Alebo čo ja viem, vadilo by nám, keby tu bol neprestane bordel. Tak čo tie kostolničky robia? Na čo sa dali voliť, keď nepracujú, alebo čo ja viem? A tak ďalej by sme mohli ísť. Takže ono, netreba to tak brať aj v tej hierarchii cirkevného zboru, že jeden stojí vysoko a ten je na čisto dole. Každá služba v Božích očiach je rovnako dôležitá a má byť vykonávaná v zodpovednosti, hlavne pred Pánom Bohom. Hej? A čím dôležitejšie postavenie, tým aj väčšia zodpovednosť. Tak to je tak. Takže v podstate, aj ten Štefan, mohli by sme povedať, to je taký poskok. To bol poskok. Roznášal im jedlo, aby nepokapali. To nebol poskok. Bol to diakon, ktorý si svoju službu robil verne, Pán Boh to videl a dal mu ďalšie dary, ktoré by mohol slúžiť ešte viacej. A tak vidíme, že keď sme verní v malom, Pán Boh nám dá aj viacej. To je to, čo Ježiš hovorí. Ten, kto má, tomu bude ešte dané. Ten, kto nemá, tomu zoberú aj to, čo má. Veľakrát sa to bere, že na peniaze. To nie o peniazoch Ježiš hovorí, hej. I keď možno v dnešnej dobe aj to platí, hej. No ale to sa myslí na tie schopnosti, talenty, ktoré nám Pán Boh dal. Pán Boh ti niečo dal. Ak to ty dobre využívaš, dá ti ešte viac. Ak aj to, čo ti dal, si zakopal obrazne povedané, aj o to prídeš. To je o tom. Takže to je také prvé poučenie z jeho života. A druhé, skutočné pochopenie Boha vždy vedie k praktickým a súcitným skutkom voči ľuďom. Ak človek aspoň z časti pochopí toho Boha, ktorého verí, lebo len z časti ho môžeme pochopiť, aj pochopiť je možno silné slovo, nikdy by to človeka nemalo viesť nejakej namyslenosti, že ja už o tom viem viac ako vy. Vy už nie ste na mojej úrovni, ja sa tu s vami nemám čo baviť, hej. A žiaľ Bohu, sú ľudia, ktorí majú takúto duchovnú pýchu a takúto nadradenosť. To sa jedno s druhým strašne bije. To nejde dokopy. To sa nedá takto. Ale skutočné pochopenie Boha by malo vždy človeka viesť k ešte väčšej pokore a k praktickej službe druhým ľuďom. K pokore a k poníženosti. Pretože to je biblický princíp, že Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Ináč to nejde. Aké sú kľúčové verše? Zo 7. kapitoly Skutkov apoštolov by som prečítal verše 59-60. A kameňovali Štefana, ktorý sa modlil. Pane Ježiši, príjmi môjho ducha. Potom pokľakol, zvolal silným hlasom: Pane, nepočítaj im tento hriech. A len čo to dopovedal, usnul. Štefanov príbeh je teda zapísaný v knihe Skutky apoštolov od 6. kapitoly až po začiatok 8. kapitoly. Pravím, ak máte čas, môžete si ho doma prečítať. Teoreticky, a už to poviem, nebudem nahrávať, si to môžeme aj tu niečo z toho prečítať ešte. Máme dobrý čas. Alebo máte to za domácu úlohu. Dobre, nechám to za domácu úlohu. A ďalej zmienka sa o ňom nachádza aj v knihe Skutky apoštolov 11. kapitola 19. verš. Tam práve apoštol Pavol hovorí. To je 22. kapitola 20. verš. A keď prelievali krv tvojho svedka Štefana, a ja som tam stál, schváľujúc jeho zamordovanie a strážiac šaty tých, čo ho mordovali. To je apoštolova Pavlova výpoveď. A potom ten predošlý veršík. A tí, čo sa rozprchli pre súženie, ktoré prišlo pre Štefana, zašli do Fenície, Cypru a Antiochie, nikomu však nekázali slovo Božie, len Židom. Tu je to dôležité, že kvôli Štefanovi prišlo ešte väčšie prenasledovanie. Hej. Štefanom to neskončilo, to prenasledovanie, len svojím spôsobom začalo sa ešte intenzívnejšie prenasledovanie jeho mučenickou smrťou. Ale práve to prenasledovanie tých kresťanov viac posilňovalo. To je ten taký zvláštny paradox viery. Aj my máme teraz náboženskú slobodu a ľudia, keď majú až príliš veľa slobody, aj v tej náboženskej viere, je to na jednej strane super, a na druhej strane to človeka vedie k takej ľavostajnosti. Ja neviem. Hej? Práve to kresťanstvo vtedy viac rastlo, keď bolo pod určitými tlakmi. Vtedy sa to tak akože, nechcem povedať, že triedilo, ale triedilo, hej, že kto je verný, kto nie je. Komu ide o vec a komu ani nie. A z času na čas asi aj také pretriedenie, možno je to zlé slovo, odpuste, ale z času na čas asi to kresťanstvo a cirkev ako taká potrebuje. Aby sa ukázalo, že s kým možno počítať a s kým ani nie. A preto možno aj tá stále avizovaná odluka od cirkvi, cirkvi od štátu, by možno v niečom bola dobrá, že niektorí by možno prišli, alebo hej, vyšli s kartami na stôl, alebo jak sa to hovorí, a bolo by sme na istom, že tak s tebou počítať môžeme, ty si sa stiahol, tak si sa stiahol. No takže, asi tak. Dobre, takže niekoľko myšlenok ku Štefanovi ako k prvému mučeníkovi sme si dnes vypočuli. Je to veľmi naozaj inšpirujúca postava z cirkevných dejín. A šťastie je podobný všetkým tým martírom. Aj majstrovi Janovi Husovi. Nechcem povedať Martinovi Lutherovi, lebo on nezomrel martírskou smrťou, ale perzekuovaný bol tiež. Vždy šlo o to, že proste to boli ľudia, ktorí mali určitú charizmu Ducha Svätého, mali určitú múdrosť sebe. Tí odporcovia im nevedeli odporovať. Potrebovali sa ich len čím skôr zbaviť nejakým spôsobom. Pri Janovi Husovi sa to podarilo. Luther mal nad sebou ochranné krídla aj svetského panovníka, tak unikol týmto veciam, ale kto, ako by to bolo skončilo. Takže toľko k tomu.